an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu. Bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu Rareș Stoica de la Regia Tehnică, vă urez audiție plăcută. Continuăm călătoria prin epistola Apostolului Pavel către Galateni, adâncind înțelesul sintagmei, îndreptățirea prin credință, un adevăr al Scripturii care a așteptat peste 1500 de ani ca să fie redescoperit. Întrebările pe care trebuie să și le pună credinciosul sunt cele legate de curățirea lui ca păcătos, raportul dintre har și lege, ce înseamnă neprihănirea și cum poate fi căpătată. Răspunsul corect la aceste întrebări conturează și valorează raportul dintre omul păcătos și Mântuitorul lui, Iisus Hristos. Răspunzând la aceste întrebări, vom afla exact care este locul crucii în viața noastră. Lumea creștină, la fel ca și vechii evrei, pierde periodic în drumul său câte un adevăr esențial pe care îl înlocuiește cu tradiții sau cu explicații nebiblice. De fiecare dată când este redescoperit, și unde în altă parte decât, dacă nu tot, în Sfânta Scriptură, de fiecare dată când este descoperit, spun, se ridică glasuri care îl contestă, pentru că, între timp, surogatul tradiției sau al explicațiilor nebiblice s-a turnat în forme și ritualuri, s-au căpătat valoare de dogmă. Ceea ce a fost acceptat multe sute de ani ca adevăr, nu mai poate fi contrazis cu ușurință și cu atât mai mult nu poate fi eliminat. Orice adevăr redescoperit reprezintă de fiecare dată o revoluție în gândirea credincioșilor. Dar așa de puțini sunt gata să se rupă de formele moștenite și cu care s-au obișnuit până într-atâta că nu mai pot deosebi adevărul de fals. E ca atunci când ai învățat un cântec după ureche și îl cânți fals toată viața. Generații după generații, creștinii au tot învățat și și-au transmis învățături falsate la care nu mai vor acum să renunțe. Simțul spiritual deformat refuză să accepte adevărul. Interpretările savante, dar uneori eronate ale predecesorilor, au căpătat mai multă valoare decât adevărul simplu, direct și concret al Scripturilor. Pământul și toată omenirea cuprinsă pe el se îndreaptă spre cel de-al doilea moment crucial al istoriei, revenirea lui Iisus Hristos, în timp ce creștinătatea este dezbinată de diferențiere doctrinare, până într-atât încât unii preocupați să-și impună punctul de vedere, au pierdut de mult din preocupările lor pregătirea pentru revenirea glorioasă a Domnului. Pe de altă parte, religiile își dau mâna în rezolvarea problemelor sociale și umanitare și bine fac, dar uită cui trebuie să-i aducă adevărata închinare, uită că adevăratul și unicul izvor de binecuvântare vine doar de la Dumnezeul Creator și Salvator. Dragi prieteni, am parcurs deja împreună primele două capitole ale epistolei apostolului Pavel către Galateni. Iar astăzi ne vom apleca către primele 9 versete din capitolul al treilea. Înainte însă de a deschide Sfânta Scriptură la pasajul pe care vi-l supun atenției astăzi, haideți să ascultăm mai întâi o piesă muzicală, care să fie, bineînțeles, rugăciunea noastră pentru momentul acesta. Și acum haideți să deschidem Sfintele Scripturi la capitolul 3 din Epistola către Galateni. Așa cum v-am obișnuit deja, eu voi citi din ediția interconfesională care a apărut la Paris în 1993 cu aprobarea tuturor denominațiunilor creștine, La Bible en français courant, și iată textul. O galateni nesăbuiți, cine v-a fermecat? Cu toate acestea aveți în fața ochilor o reprezentare clară a morții lui Iisus Hristos pe cruce. Tot ce doresc este să răspundeți la o singură întrebare. Ați primit Duhul lui Dumnezeu pentru că ați împlinit ce vă poruncește legea sau pentru că ați auzit și ați crezut Evanghelia? Cum puteți fi așa de nesăbuiți? Ați început prin Duhul lui Dumnezeu și vreți să terminați acum prin propriile voastre puteri? Ați avut zadarnic atâtea experiențe? Nu se poate să fie zadarnic. Când Dumnezeu vă dăruiește Duhul lui și face minuni printre voi, le face oare pentru că împliniți ceea ce poruncește legea sau pentru că auziți și credeți Evanghelia? La fel vorbește Scriptura și despre Avram. El l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a considerat neprihănit, ținând cont de credința lui. Înțelegeți și voi, dar, că cei care vin ca urmare a credinței sunt adevărații urmași ai lui Avram. Scriptura a prevăzut că Dumnezeu va socoti neprihănite neamurile în fața lui prin credința lor. Iată de ce a vestit mai înainte de Avram această veste bună. Dumnezeu va binecuvânta toate neamurile pământului prin tine. Avram a crezut și a fost binecuvântat și tot așa, toți cei care cred sunt binecuvântați cum a fost el. Acestea sunt, dragi prieteni, primele 9 versete din capitolul al 3-lea al Epistolei Apostolului Pavel către Galateni, pe care vi le propun pentru astăzi spre studiu. Vă amintiți, nu-i așa, din emisiunile anterioare, că în capitolele 1 și 2, Pavel apăra vehement originea divină atât a misiunii sale apostolice, cât și a mesajului său. Ele și-au originea în Dumnezeu, le spune el cu insistență galatenilor, și nu depind de oameni. În capitolul al 3-lea, în versetele citate, Pavel le atrage atenția galatenilor într-o manieră foarte directă asupra necredinței lor față de Evanghelie, ca urmare a influenței devastatoare a învățătorilor falși care îi vizitaseră. În emisiunile trecute vă spuneam că învățătorii aceștia mincinoși călcau peste tot pe urmele lui Pavel, cu scopul de a-i discredita persoana și misiunea pe care i-o încredințase Duhul Sfânt, și în felul acesta îi deturnau pe proaspeții convertiți de la adevărata Evanghelie a Harului lui Hristos. Maniera în care li se adresează este una foarte directă și chiar usturătoare, cu scopul să-i trezească din necredința pe care o trăiau ca pe o vrajă de pe urma vizitei învățătorilor iudaizanți. Ați văzut cum li se adresează? O, galateni nesăbuiți sau nechipzuiți, cum traduce preotul Dumitru Cornilescu. Traducerea Philips are un ton chiar și mai usturător. O, galateni proști! Cu siguranță că nu sunteți chiar atât de proști. În felul acesta, Pavel îi trezește la realitate. Părăsirea adevărului Evangheliei nu era doar un act de infidelitate, de trădare spirituală, ci un act prostesc. Pentru că unii care inițial acceptaseră adevărul fără rezerve, acum se îndepărtau de el. Atât de stupid se părea lui Pavel comportamentul lor oscilant între adevăr și minciună, încât se întreba dacă nu cumva au fost fermecați, vrăjiți. Când îi atenționa în felul acesta, Pavel, de fapt, le atrăgea atenția că în spatele învățătorilor falși se ascunde diavolul, înșelătorul pe care Domnul Iisus îl numește în Evanghelia lui Ioan, mincinos și tată al minciunii. Și, dragul meu prieten, ceea ce se întâmplă azi adesea în relația omului cu Dumnezeu nu e mai puțin stupid decât atunci, pentru că același tată al minciunii are grijă să-l îndepărteze pe om de la sensul clar și deslușit al credinței propovăduite de Evanghelia lui Hristos, și îl îndreaptă către dactini și practici în care fapta omului este aceea care e scoasă în evidență și nu harul Domnului. Dar tu asculți și citești Scriptura și dacă te și rogi, pașii tăi vor fi îndreptați chiar de Duhul Domnului. Tu alegi, tu hotărăști. Înainte însă să mergem mai departe și să vedem concret în ce consta greșeala galatenilor, vă invit mai întâi la un scurt respiro muzical. Cu ce greșiseră galatenii până într-atâta încât Pavel să se plângă de lipsa lor de discernământ, să-i acuze de nesăbuință și să-i descrie ca pe niște vrăjiți? Ei cedaseră învățăturilor false și neconforme cu Evanghelia. După ce la început acceptaseră adevărul că neprihănirea se capătă prin har, prin credința în Iisus Hristos, acum credeau că împlinirea prin forțe proprii a faptelor legii este mântuitoare. Și pentru că învățătorii falși erau de fapt niște iudaizanți care nu înțeleseseră că legea ceremonială evreiască fusese desființată de Iisus la cruce, unii dintre galateni mai practicau și circumcizia. În timpurile vechi testamentale, legea lui Dumnezeu fusese scrisă pe lespezi de piatră, pentru că la momentul acela piatra era materialul cel mai rezistent în timp. Dar poporul ales, odată cu însușirea legii, împrumutase și ceva din răceala pietrei. Relația dintre om și Dumnezeu era una rece. Omul nu vedea în porunci dragostea lui Dumnezeu, ci mai degrabă un set de restricții. Mai mult, cărturarii creaseră în jurul legii credința că împlinirea ei prin propria voință și prin puterile omenești este dătătoare de neprihănire și de mântuire. În paralel cu aceasta, toate ceremoniile de la templu, jertfele de dimineață și de seară, jertfa necurmată, jertfa de la ziua ispășirii, toate acestea care trebuiau să deschidă ochii credinței și să-l pregătească pe credincios pentru venirea pe pământ a adevăratului miel al lui Dumnezeu, care avea să aducă prin sine adevărata jertfă, tot acest ceremonial își pierduse sensul. Vechii evrei nu înțeleseseră că nu faptele lor, fie că încercau să împlinească legea, fie că împlineau ceremonialul, nu faptele lor îi mântuiau și îi făceau neprihăniți, ci credința în răscumpărătorul care avea să vină. O credință ca a neprihănitului Iov, care spunea că știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Aceasta le era străină. Ei făcuseră din lege și din ceremonialul de la templu un set de practici, de datini și obiceiuri, de tradiții, în care jertfa cu adevărat mântuitoare, pe care avea să o aducă răscumpărătorul, se va ridica la urmă pe pământ și nu mai avea loc. Și pentru că religia aceasta nu putea primi binecuvântarea lui Dumnezeu, ei își pierduseră nădejdea și iată că prorocul Maleahi ne dezvăluie felul păcătos în care gândeau. Ei se îndoiau de promisiunile lui Dumnezeu și nu vedeau greșeala în religia lor bazată pe fapte. Pe fapte realizate în putere omenești și spuneau, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Inima lor devenise rece și sensibilă ca piatra. Și atunci Dumnezeu a luat hotărârea să schimbe suportul pe care să stea scrisă legea și le transmite prin profetul Ezechiel. Citez: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele, și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Citat închis. Această promisiune avea să se împlinească odată cu restabilirea adevărului prin Iisus Hristos. Pavel avea să le spună aceasta galatenilor într-o manieră lipsită de echivoc. Citez: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Citat închis. Prin ritualuri și prin ceremonii, puseseră legea mai presus de Dumnezeu. Pentru oamenii acelor vremuri, după încredințarea lor, legea era mântuitoare și nu Tatăl din cer. Dar cum ar fi putut ei să împlinească o lege a perfecțiunii divine prin firescul omenesc atât de păcătos? Și atunci, la împlinirea vremii, Tatăl l-a trimis pe Fiul care s-a născut ca un om din femeie, și în felul acesta s-a împlinit promisiunea făcută de Dumnezeul lui Adam la izgonirea acestuia din Eden, relatată în Cartea Genezei, când i-a spus că sămânța femeii, adică Iisus, va zdrobi capul șarpelui, adică îl va învinge pe Satan la cruce. Mai mult, se va naște sub lege, adică într-o vreme în care oamenii se voiesc împlinitori ai legii prin forțe proprii și îi va răscumpăra prin jertfa sa de sub imperiul amăgirii, al falsului și îi va da din nou tatălui care îi va învia ca fii ai săi. Recunoașterea adevărului, recunoașterea neputinței noastre atunci când încercăm să activăm mântuirea prin forțe proprii, recunoașterea stării noastre păcătoase nu poate să existe decât atunci când Duhul Fiului intră în inima noastră credincioasă și abia atunci când Harul Fiului ne îmbracă prin Duh Sfânt. Abia atunci putem recunoaște cu adevărat slava mântuitoare pe care Tatăl ne-o dăruiește prin Fiul. Este important noul suport pe care Dumnezeu își scrie legea sa. Nu-i așa, dragi prieteni? Inima noastră este o textură mult mai sensibilă la șoapta Duhului Sfânt. Este noul templu în care locuiește Duhul Fiului și pe aceasta ne cheamă Domnul să o curățim, să o circumcidem, inima noastră. În felul acesta, faptele legii și nu omul prin voința lui le împlinește, ci sunt împlinite prin Duhul Sfânt care se lășluiește în inima omului. În felul acesta și numai în felul acesta este posibilă nașterea din nou, despre care îi vorbea Domnul Iisus lui Nicodem, venit la învățător la ceas de noapte, fie ca să se ferească de privirile iscoditoare ale fariseilor, fie că preocuparea pentru mântuire nu-l lăsa să doarmă. Înainte însă, dragi prieteni, de a mai face încă un pas în înțelegerea cuvintelor lui Pavel către locuitorii creștini ai Galatiei, vă invit la o nouă și scurtă pauză muzicală.
Țara păcii. veșnic luminată, ia-i partea mea de iadul. Pe cum în toamnă își întinde aripa spre țări ferice, zborându-mica, la fel aș vrea să zbor și tot să las. Mi-e dor de acasă, 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 de tatăl meu de acasă, mi-e dor de acasă.
Vă spuneam mai adineauri că inima omului, templu al Duhului Sfânt și suport nou stabilit de Dumnezeu ca să-și scrie legea sa cu degetul lui cel sfânt, inima omului este aceea care poate deveni un suport mult mai sensibil pentru legea lui Dumnezeu, dar numai prin credință. Altfel rămâne în continuare rece și de piatră. Inima omului poate fi în egală măsură un loc în care, prin credință, Duhul Sfânt poate aduce neprihănirea lui Hristos sau poate fi un loc în care, prin respingerea credinței, legea nu poate fi scrisă. Nașterea din nou nu poate avea loc. Duhul Sfânt nu poate locui în ea și atunci poate fi un alambic în care se distilează nelegiuirea. În sensul acesta, Domnul Iisus spune prin Evanghelia lui Matei, citez, că ce iese din gură vine din inimă și aceea îl face pe om impur, căci din inima lui vin gândurile rele care îl împing să ucidă, să comită adulter, să aibă un comportament imoral, să fure, să dea mărturii false și să-i vorbească de rău pe ceilalți. Citat închis. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. O inimă credincioasă este ca un pământ bun pe care cade sămânța Evangheliei ca să dea apoi roada neprihănirii. Nu spun de la mine acestea, dragi prieteni. Domnul Iisus ne spune prin Evanghelia lui Luca. Citez. Sămânța care cade pe un pământ bun sunt aceia care ascultă cuvântul și îl țin într-o inimă bună și curată, în care locuiește credința și dau roadă în răbdare. Citat închis. Cum se comportă o inimă credincioasă și născută din nou? Ne spune aceasta tot Pavel în epistola lui către Romani. Citez. Dacă mărturisești în fața tuturor că Iisus este Domnul, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a adus înapoi din moarte la viață, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Citat închis. Nu se vorbește aici nici de fapte făcute în putere omenești, din dorința căpătării mântuirii și nici de practica circumciziei, care poate fi azi, până la urmă, orice fel de ritual nebiblic în dorința căpătării neprihănirii. Toate versetele pe care le-am citit până acum vorbesc despre jertfa de la cruce care îi acordă neprihănirea lui Iisus. Cui? Credinciosului, fără rezerve. Și ne vorbește despre mântuirea căpătată nu prin fapte ale legii realizate în putere omenești impuse, ci prin Duhul Sfânt care operează în inima omului nașterea din nou. Asta l-a adus pe Pavel să facă în el cea mai mare descoperire și citez. Că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am închis citatul. prietenii mei, Pavel vrea să ne spună prin aceasta că la un moment dat a descoperit în el că nu mai comite păcat, că se comportă conform cu legea lui Dumnezeu, nu prin puterea lui, pentru că el, de unul singur, rămâne un păcătos, ci pentru că Iisus locuiește în el și asta face din Pavel un om nou și renăscut, pentru că inima lui a primit prin credință îndreptățirea și neprihănirea lui Hristos. Fiecare dintre noi, de fiecare dată când îi deschidem ușa inimii lui Hristos și îl primim în templul acesta, care este un drept al lui, odată pentru că este Creatorul și a doua oară pentru că este Răscumpărătorul prin sângele lui pe cruce. De fiecare dată primim neprihănirea lui și îndreptățirea prin credință și putem recunoaște atunci puterea dumnezeiască și să strigăm la Tatăl. Dar de fiecare dată când n-o facem, suntem asemeni galatenilor nesăbuiți care s-au lăsat înșelați de basmele lumești ale învățătorilor falși și recădem în starea de păcat și de oameni nemântuiți. Așa că, vedeți, strigătul lui Pavel către galatenii nesăbuiți nu este unul de indignare, ci unul de atenționare, născut dintr-o dragoste ca a lui Iisus, cu teama că aceia care vor pierde neprihănirea și mântuirea sunt aceia care se îndepărtează de Evanghelie, pentru că se lasă înșelați. Dar nu e așa că strigătul lui Pavel ajunge peste veacuri și la urechile noastre? Nu e așa că ni se adresează și nouă pe același ton de alertă? Prin Pavel vorbește chiar Iisus și astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietrei inima, prietene, tu hotărăști. Și acum, dragi prieteni, ajuns aproape pe ultimul segment al emisiunii, vă invit la o nouă audiție muzicală, o pauză scurtă și un prilej de meditație. Ce putem înțelege din mirarea exclamată atât de direct de Pavel la adresa galatenilor? Că este posibilă căderea în derizoriul învățăturilor neconforme cu Evanghelia, chiar dacă inițial acestea fuseseră acceptate. Esența argumentului lui Pavel este aceea că poziția galatenilor, la momentul în care li se adresează, este o contrazicere a Evangheliei lui Iisus, pe care inițial o acceptaseră fără rezerve. Motivul uimirii lui în fața stupidității și a nesăbuinței galatenilor este că s-au lăsat vrăjiți și au acceptat cu atâta seninătate un fals. În ciuda faptului că au în fața ochilor reprezentarea clară a morții lui Iisus Hristos pe cruce. Este un fel de a le aduce aminte că au acceptat prin credință jertfa Domnului de pe cruce atunci când le-a predicat-o în mod public, iar acum resping acest adevăr mântuitor și aleg ritualurile ceremoniale, care nu mai au nicio valoare, fiindcă toate acelea au fost o umbră a evenimentului istoriei universului care avea să fie împlinite la cruce. Și Pavel accentuează că Hristos le-a fost reprezentat cu claritate înaintea ochilor în ipostaza care face din el unicul răscumpărător, unicul mântuitor al omului. Cum dar, când au vie în minte această imagine, se pot lăsa înșelați ca să aleagă în locul ei tradiții și ritualuri omenești? Cum s-a putut ca pamăgitorul să-i vrăjească tocmai pe ei, înaintea cărora fusese prezentat cu claritate Iisus cel răstignit? Și Pavel insistă: aceasta este Evanghelia cea adevărată. Nu este o relatare pe care s-o poți ignora despre un personaj istoric, ci este o proclamare a răscumpărătorului, a unicului mântuitor care prin jertfa sa îl repune pe om în poziția lui de coroană a creațiunii, către care se revarsă în plinătatea ei dragostea Tatălui Ceresc. Iată ce mai spune Pavel corintenilor și cu siguranță că le spusese și galatenilor. Citez: dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Citat închis. Iar câteva versete mai încolo, tot în epistola către corinteni, adaugă, citez: căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Citat închis. Vedeți, dragi prieteni, sub aspect spiritual, sub aspectul căpătării neprihănirii și a biruinței mântuirii în om, doar Iisus contează. Nu ritualuri, nu tradiții, nimic ce denaturează de la credința care îi permite Domnului să intre în inima mea și să mă mântuiască prin harul său. Lucrarea lui Hristos, biruința lui asupra Tatălui minciunii, săvârșită la cruce, nu rămâne un act istoric izolat, ci se continuă cu aceeași putere mântuitoare în inima fiecărui credincios gata să-l primească. Omul este neprihănit înaintea lui Dumnezeu nu prin faptele lui, ci datorită lucrării ispășitoare a lui Hristos la cruce. Iar astăzi, în templul ceresc, ca mare preot, mijlocește în fața Tatălui pentru fiecare om care a primit prin credință neprihănirea sa, pentru că, și iată aici Pavel insistă, neprihănirea și mântuirea nu pot fi căpătate prin ceea ce face sau poate să facă omul, ci numai și numai prin ceea ce Iisus a făcut o singură dată, atunci când și-a dat viața, când a murit El în locul omului păcătos, și nimeni altul nu există iertarea păcatelor decât în El. Pavel nu era indignat când le scria galatenilor, ci era speriat că în nesăbuința lor se lăsaseră înșelați și acum încercau să adauge faptele lor bune, dar în realitate impure, omenești. Încercau să le adauge la lucrarea lui Hristos, de parcă aceasta n-ar fi fost de ajuns și aduceau astfel o insultă lucrării Domnului. De aceea Pavel le atrage atenția atât de vehement. Comportamentul lor indecis, oscilant, este dovada clară că omul care l-a ales odată pe Hristos ca mântuitor poate cădea de la credință dacă nu rămâne consecvent și dacă ochii minții și inimii lui încetează să-L mai vadă pe Iisus răstignit pentru el. Peste veacuri, prietenii mei, cuvintele lui Pavel își păstrează forța adevărului. În secolul I le-a scris galatenilor, dar galatenii de astăzi suntem noi. Doar o clipă de neatenție, doar un pas lateral față de adevărul Evangheliei lui Hristos și suntem pierduți. Ca să nu li se pare doar o expunere teologică, doar teorie, epistola lui ca un strigăt disperat de atenționare, Pavel, în mare dragoste a lui, le atrage atenția asupra experiențelor proprii pe care le-au trăit cu Iisus prin Duhul Sfânt. El le spune, și citez, "Cum puteți fi așa de nesăbuiți? Ați început prin Duhul lui Dumnezeu și vreți să terminați acum prin propriile voastre puteri? Ați avut zadarnic atâta experiențe? Nu se poate să fie zadarnic. Când Dumnezeu vă dăruiește Duhul lui și face minuni printre voi, le face oare pentru că împliniți ceea ce poruncește legea? Sau pentru că auziți și credeți Evanghelia?" Citat închis. Pavel le confirmă că la momentul convertirii lor la botez, galatenii primiseră cu toții Duhul Sfânt. Este o confirmare a prorociei lui Ioan Botezătorul, care le spunea celor pe care îi boteza în Iordan, că Iisus, cel care vine după el, va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și este în același timp o confirmare a autorității de apostol a lui Pavel, pe care acesta o primise chiar de la Hristos și care împlinea acum misiunea cu care Domnul și-a însărcinat urmașii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Citat închis. Felul în care li se adresează Pavel exclude orice echivoc. El îi întreabă și nu e o întrebare retorică, ci una la care îi obligă să-și răspundă lor înșiși ca să-și dea seama cât de tare au greșit. Cum puteți fi așa de nesăbuiți? Ați început prin Duhul lui Dumnezeu și vreți să terminați acum prin propriile voastre puteri? Cu alte cuvinte, cum au primit ei Duhul? Printr-un efort personal al faptelor omenești sau prin credință? Doar răspunzând cinstit la o astfel de întrebare, își vor da seama că omul nu are niciun rol în mântuire și că neprihănirea se capătă doar prin auzirea credinței, adică doar crezând mesajul Evangheliei, cum sună aceasta într-o altă traducere. În discursul său, nu întâmplător aduce Pavel vorba despre Avraam, tatăl credincioșilor. El se adresa unor convertiți dintre neamuri induși în eroare de învățători iudaizanți, care prezentau mai întâi de toate tradițiile iudaice care se împleteau cu învățăturile Scripturii. Și pentru că iudaizanții le-au deschis ochii către Avraam, atunci Pavel l-a prezentat în adevărata lui lumină. E ca și cum le-ar fi spus: vreți să fiți fii ai lui Avraam? După care adaugă un adevăr de necontestat, acela că lui Avraam i s-a acordat neprihănirea nu pentru că ar fi comis fapte fără reproș. De altfel, raportul biblic ne arată că și el a fost un om greșitor, ca toți oamenii. Dumnezeu i-a acordat neprihănirea pentru că nu s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu și de promisiunea pe care i-a făcut-o. De aceea Pavel le spune galatenilor: înțelegeți și voi, dar, că cei care vin ca urmare a credinței sunt adevărații urmași ai lui Avraam. Tot la fel îi spunea și Domnul Iisus lui Toma, când acesta i-a cerut să-i atingă rana cu degetul ca să creadă, ca să se convingă. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Am închis citatul. Dar cei care n-au văzut și cred sunt aceia cărora nu carnea și sângele le-a descoperit adevărul, ci Tatăl din cer prin Duhul Sfânt. Aceștia nu pot fi decât cei născuți din nou. Ei au primit un al șaselea simț prin care pot percepe stimuli pe care alții nu le pot avea. Doar prin acest al șaselea simț, credința omului credincios și pocăit, acesta fiind simțul, credința este aceea care îl face pe omul credincios și pocăit ca să poată testa orice teorie, dacă este falsă sau adevărată, dacă este conformă cu Evanghelia lui Iisus sau este un fals. Acum ne oprim aici, dragi prieteni, pentru că timpul acordat emisiunii tocmai e pe sfârșit. Dar incursiunea prin epistola lui Pavel nu se încheie aici. Așa că, până la o nouă întâlnire, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Rare Stoica de la pupitrul regiei de emisie, vă urăm toate bune, la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!